U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
U kazanju summit lidera zemalja BRICS-a, Republika Srpska učestvuje kao posmatrač, a predsjednik Dodik imaće važne sastanke.
BiH nema nadležnost nad državnom imovinom i preglasavanje srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović je nastavak zloupotrebe zajedničkih institucija, poručeno i srpske.
Problem ilegalnih migranata, glavna tema sastanka Fica, Vučića i Orbana u Slovačkoj.
Premijer Višković razgovarao sa kineskom delegacijom u Banja Luci o izgradnji dionice autoputa Vukosavlje-Brčko.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Monaka u Ligi šampiona.
Preovlađuje sunčano i toplo u većini krajeva, sutra postepeno na oblačenje. U ruskom gradu Kazanju počeo je 16. summit BRICS-a na kojem će biti predstavljeno 36 zemalja, 22 na najvišem nivou i rukovodstava 6 međunarodnih organizacija. Biće to jedan od glavnih ekonomskih, političkih i kulturnih događaja decenije. U protekloj godini BRICS je porastao i po veličini i uticaju na skoro polovinu svjetske populacije i trećinu globalne ekonomije. Održava se i format BRICS Plus sa svjetskim liderima i šefovima Evroazijske ekonomske unije, Zajednice nezavisnih država i Šangajske organizacije za saradnju. Zemlja posmatrač na samitu je Republika Srpska. Opširnije u prilogu Srđana Kecman.
Na dnevnom redu BRICS-a su reforme međunarodnog finansijskog sistema i povećanje uloge država članica, razvoj međubankarske saradnje i proširenje međusobnih transakcija u nacionalnim valutama. U tom kontekstu predsjednik Rusije počeo je summit bilateralnim sastancima sa liderima i rukovodiocima organizacija, a među njima je bila i predsjednica Nove razvojne banke Dilma Rousseff.
Veoma cijenim ono što ste uradili u protekloj godini. Sve u svemu, to je dobra financijska institucija koja obećava. Od 2018. godine ukupno je finansirano 100 projekata u vrijednosti od 33 milijarde dolara. Povećanje obračuna u lokalnoj valuti omogućava smanjenje troškova servisiranja duga, povećanje financijske nezavisnosti zemalja članica BRICS-a.
U ovom trenutku zemljama globalnog juga su veoma potrebna financijska sredstva, a uslovi za njihovo dobijanje su prilično teški. Kao što ste već spomenuli, mi zaista imamo kanalisana sredstva za niz projekata, ali to još uvijek nije dovoljno u odnosu na potrebe globalnog juga. Razvojna banka je posvećena tome kako bi finansirala ne samo suverene projekte, već i projekte privatne inicijative.
Ruski predsjednik susrešće se tokom BRICS-a sa predstavnicima svih članica. Očekuje se i da se sastane sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Prisustvo samitu BRICS-a čak i u formi posmatrača od velikog je značaja. Prilika je to da se uz pomoć vodećih sila ove organizacije, Kine i Rusije, i druge članice upoznaju sa političkom situacijom u BiH, poručio iz kazanja predsjednik Dodik.
Mi ćemo koristiti kanale koje imamo, one koje ćemo sada stvoriti, da sve prijatelje svijeta obavijestimo o toj jednoj torturi koja se vrši prema Republici Srpskoj od strane zapadnog svijeta, koji želi da Bosna da uruši međunarodni sporazum, dovodeći ga do apsurda, do ništavosti, na način da formira se unitarna Bosna i Hercegovina, za koju niti hrvatski ni srpski narod zainteresovan, da se radi o ukidanju naših prava stečenih Dejtonskim mirovnim sporazumom.
BRICS nije i ne treba da bude prijetnja nikome, nego šansa za novi razvoj. Ovo je istakla glavna urednica ruske agencije Sputnik Srbija Ljubinka Milinčić. Taj savez je stvoren da bude alternativa Zapadu, što je potpuno legitimno, dodaje Milinčićeva.
Platforma na kojoj će sve one zemlje, a to je većina sveta u ovom trenutku, većina po broju stanovnika i većina po BDP-u i većina onih koje se putevi razvoja se tek otvaraju i koje će zapravo u vrlo kratkom vremenu biti mnogo bogatija i najperspektivniji deo sveta.
Politikolog Ljubiša Malenica smatra da će u okviru samita biti kreiran zajednički okvir sa jasnim uslovima koje bi eventualne nove članice morale ispuniti za članstvo u ovoj organizaciji. Pored toga, ne treba zaboraviti na finansijski aspekt, odnosno dedolarizaciju, dodaje Malenica.
Odnosno na razvoj različitih platformi, bez obzira da li govorili o digitalnim platformama koje su zasnovane na tehnologiji blockchaina ili pak o nekom drugom međudržavnog ekonomske saradnje putem korištenja sobstvenih valuta.
Ovo je prvi samit nakon proširenja BRICS-a, pa će osim zemalja osnivača Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike učestvovati i Egipat, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i Etiopija, koji su od 1. januara ove godine postali članice.
Slušate Dnevnik. Pitanje imovine definisano je Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, a to znači da ona ne pripada Bosni i Hercegovini, već isključivo entitetima. Jasno je da ni predsjedništvo, ni parlamentarna skupština BiH nemaju nadležnost da na bilo čiji prijedlog donose zakon o regulisanju imovine. Ovo je danas poručeno iz Republike Srpske nakon što su na pitanju takozvane državne imovine bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva preglasali srpskog člana Željko Cvijanović. Još jednom je podvučeno, preglasavanje Srba je neprihvatljivo. Opširnije Milan Stojić.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je danas da BiH nema nadležnost da reguliše pitanje državne imovine jer je uređena kao zajednica koju čine Republika Srpska i Federacija BiH i sa propisima kojima je regulisano ovo pitanje. Predsjedništvo BiH nije zakonit predlagač ovog zakona. Ocijenio je profesor pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Apsolutno da stavi veto i da obavesti Narodnu skupštinu da je došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa i da se o tome ne može dalje raspravljati. Druga je opcija, dakle, da se ne postigne konsenzus na kolegiju parlamenta. Bilo bi nešto slično kao i onom zakonu o energiji, odnosno o gasu.
Predstavnici svih političkih partija iz Republike Srpske smatraju da Bečerevićev i Komšićev prijedlog nema šansi da bude usvojen u parlamentu BiH. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu, Sanja Vulić, podsjeća da imovina pripada entitetima i da je preglasavanje u predsjedništvu još jedan pokušaj unitarizacije BiH koja neće uspjeti.
Jasno je da oni samo rade ka centralizaciji Bosne i Hercegovine, odnosno ka unitarnoj BiH, gdje pokušavaju da istjeraju Srbe i Hrvate kao višak na ovim prostorima. Međutim, mi ćemo ih podsjetiti da se Republika Srpska isključivo i samo zalaže za Dejtonsku BiH, a ona podrazumijeva da imovina pripada entitetima.
Lider DNS-a Nenad Nešić naglasio je da je predsjedništvo izašlo van okvira svojih ustavnih nadležnosti i podsjeća da je ona samo predlagač budžeta.
Nema elemenata da parlament BiH uopšte raspravlja o ovom prijedlogu.
Lider SDS-a Milan Miličević ocijenio je da ovakav zakon ne može proći u parlamentu BiH i vjeruje da će predstavnici svih srpskih političkih partija jedinstveno biti protiv njega.
Nije nam prihvatljivo ni preglasavanje, ni izmjena, ne prihvatljivo bilo kakvo nametanje. Republika Srpska ima pravo na svoju imovinu koja ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu i nikakvi pritisci ne mogu da u tom smislu urode plodom.
Ranije se oglasio i predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je također ocijenio da ovakav prijedlog zakona neće dobiti podršku poslanika i delegata iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH. Međutim, zamjenik šefa kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, sumnja u iskrenost PDP-a i SDS-a.
Krivac za blokadu Doma naroda bila je Stranka demokratske akcije i Klub Bošnjaka. Znamo da je Nešković, da time se povukao zakon o Ustavnom sudu BiH, oprao praktično njih SDA i indikativno da se te sve stvari nekako pokriču, da vrlo brzo nakon instaliranja Vukovića mi imamo i povlačenje tog zakona i da imamo i ove sada pokušaje Komšića Većirevića. Može se pretpostaviti da postoje tu neki određeni nivo koordinacije.
Poslanik Ujedinjene Srpske u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković rekao je da predloženi zakon ne može dobiti nikakvu podršku, niti će ući u parlamentarnu proceduru u predstavničkom domu, a sigurno ni u domu naroda.
Predsjednik Albanije boravi u posjeti BiH u okviru koje se sastao sa članovima predsjedništva. Da će se zemlje regiona načekati da uđu u Evropsku uniju i da je zato važno razvijati regionalne odnose, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Predsjednik Albanije Bajram Begaj ukazao je na važnost jačanja regionalne saradnje i istakao da je Dejtonski sporazum osnov za održavanje mira u Bosni i Hercegovini.
Ako govorimo o implementaciji Berlinskih sporazuma, onda je važno da postoje i da funkcionišemo u regiji na osnovu one četiri slobode koje su utvrđene principima Evropske unije, sloboda kretanja ljudi, robe, usluga, kapitala, i da mi evidentno danas imamo probleme kad je u pitanju sloboda kretanja robe, s obzirom na nemogućnost, dakle, plasiranja robe ili prevoza robe iz Srbije na Kosovo, ali isto tako definitivno i briga i određene stvari su ukazane da postoji određene smetnje kad je u pitanju kretanje kroz bezvizni režim, odnosno uz lične karte. Dakle, ukazala sam da na to treba posmatrati ciljano kao stvari koje treba istovremeno rješavati.
Imamo zajedničke ciljeve za budućnost, a to je učlanjenju evropsku porodicu koje pripadamo geografski, ali nas odvajaju nas razlike koje imamo i u vrijednostima. Sastanku koji sam imao sa predsjedništvom naglasio sam da mi kao Albanija i ja kao njen predsjednik da hoćemo da povećamo dodatnu saradnju između naših država, obijedju strana, da pojačamo i bilateralnu i regionalnu saradnju.
Za novog izvjestioca Evropskog parlamenta za Srbiju izabran je Tonino Picula iz Progresivne alijanse socijalista i demokrata.
Izvjestioci u Evropskom parlamentu su između ostalog odgovorni za pisanje izvještaja o stanju u državama kandidatima, o kojima se najprije razmatra na sjednici odbora za spoljne poslove, a potom i na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta, gdje se i glasa o izvještajima.
Borba protiv nelegalne migracije u Evropskoj uniji je apsolutni prioritet, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico. Fico je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u slovačkom gradu Komarno rekao da treba shvatiti da se u Evropskoj uniji nalazi 5 miliona nelegalnih migranata. Na sastanku je razgovarano o zaštiti granica Evropske unije od ilegalne migracije i jačanju regionalne saradnje.
Budimo svjesni toga da u Evropskoj uniji postoji, tako reći, 5 miliona migranata koji tu nemaju šta da traže, sa potpuno drugim mentalitetom, sa potpuno drugim kulturnim korenima, što negativno utiče na razvoj Europe, na stanje u kojoj se Europa nalazi. Zato mislimo svi mi trojica, da li Slovačka, Srbija ili Mađarska, u borbi protiv nelegalne migracije, to smatramo velikim prioritetom.
U prihvatnim centrima u Republici Srbiji u ovom trenutku ima svega 477 migranata. Mi ćemo svoj posao u interesu i Europe i naših prijatelja, naše braće u Mađarskoj i Slovačkoj i u našem interesu naravno nastaviti da radimo.
Mi smo unaprijed govorili, ako ne budete sledili naš primjer, ako ne budete se borili protiv ilegalnih migracija, naći ćete se u problemima, nisu nas slušali, a sada su suočeni sa činjenicama, a činjenice su sljedeće. 8 miliona podnetih zahtjeva za azil i plus 3,8 miliona ilegalnih pokušaja za ulazak u Europu.
Poslanici predstavničkog doma BiH raspravljaju o izmjenama zakona o PDV-u kojim se predviđa povrat PDV-a na kupovinu prve nepokretnosti. Sudeći prema prvim diskusijama, ove izmjene zakona dobit će podršku, izvještava Bojana Mandić.
Umanjenje poreza odnosilo bi se na uobičajenu kvadraturu od 40 kvadratnih metara za kupca i još dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji nisu ostvarili pravo na povrat za kupovinu prvog stana. Poreska olakšica ne bi podrazumijevala pravo na umanjenje PDV-a na luksuz, objasnio je ministar financija Srđan Amidžić, koji je inicirao zakon, a u proceduru ga uputila grupa poslanika. Amidžić je odgovorio i na prigovor zamjenika predsjedavajućih predsjedničkog doma BiH Denisa Zvizića da neki pojmovi u zakonu nisu precizno definisani.
Jer se stan ne može smatrati stambenim objektom, zato što postoje individualni stambeni objekti koji mogu imati maksimalno 3 stana po zakonima koji vladaju u Bosni i Hercegovini i postoje stambeni objekti kolektivnog stanovanja koji naravno mogu imati više stambenih jedinica.
Ta definicija je usaglašena upravo sa upravom za indirektno oporezivanje. Negdje imamo definiciju individualni ili kolektivni stambeni objekat, dok u nekim podzakonskim aktima se upravo koriste ove definicije o kojima mi govorimo.
Poslanik PDP-a Borenović rekao je da je ovaj zakonski prijedlog veoma značajan i da treba mladim ljudima pomoći da obezbijede krov nad glavom. Rekao je da se treba razmisliti o tome da se ograničenje kvadrature uvrsti u sam zakon, a ne samo u obrazloženje, da se tačno precizira da li je za kupovinu stana do 60 kvadratnih metara ili kuće od 150 do 200 kvadrata.
Ostaje jedna vrsta dileme, pa treba da razmislimo, naravno svi zajedno, posebno uvaženi predlagači, je kako i na koji način zaustaviti potencijalno prometovanje ovom nekretninom u narednom periodu.
Republika Srpska, Federacija BiH i Distrikt Brčko ranije su izrazili spremnost da u prvom periodu na sebe preuzmu finansijske posljedice po javne prihode koje će uzrokovati ukidanje plaćanja PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
Sve češća poskupljenja predstavljaju veliki udar na budžet građana. Ekonomisti objašnjavaju da formiranje finalne cijene zavisi od brojnih parametara, opravdanih ali i neopravdanih. Najčešći uzrok visokih cijena, kako kažu, je zavisnost o kupovini uvezene robe. U prilogu Gordane Stanić.
Optimizmu mjesta ne ostavlja konstantni rast potrošačke korpe, pa tako za građane Srpske svaki odlazak u nabavku predstavlja pravi izazov.
Na osnovu čega se vrše ta poskupljenja? Ako nema povećanja cijene energije, nema povećanja goriva, nema povećanja čega? Jedino vremenske prilike. Sada se vade na to da kažu bila je suša, pa nema. Ne znam šta.
Kako mi možemo utjecati na to? Kako? Kupuje se ono što sam to je to.
Brojke su najbolji pokazatelji, priča portparol Republičkog zavoda za statistiku Ognjen Ignjić. Cijene hrane i pića u ovoj godini veće su za 1,4% u odnosu na isti period prošle godine.
Na godišnjem nivou došlo do rasta cijena, recimo, tjestenine i svih vrsta mesa, osim svinjetine bez kosti, dok je sa druge strane došlo do pada cijena pšeničnog brašna, jestivog ulja ili kokošijih jaja. Ono što je možda zanimljivo za izdvojiti jeste da je na godišnjem nivou došlo do pada cijena pšeničnog brašna, a da je sa druge strane došlo do rasta cijena polubijelog i bijelog hljeba.
Ništa manje važna za građane nije ni cijena goriva koja u posljednjih 15 dana varira od 2,37 do 2,41 po litru. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske Đorđe Savić kaže da cijena goriva poprilično stagnira te da nema značajni skok.
Ako uzmemo poređenje sa majem tekuće godine, imamo sniženje od nekih 40 feniga. Trenutno stanje do početka oktobra smo imali konstantan pad, gdje su u jednom momentu cijene bile na nekih 2,33.
Formiranje konačne cijene zavisi od brojnih parametara, rekao je ekonomista Aleksandar Ljuboja. Divljanje cijena u najvećoj mjeri pripisuje velikoj sklonosti građana da kupuju uvezenu robu.
Svjedoci smo da u posljednjih 10 godina jako puno manipulacija cijenama imamo, gdje oni koji su monopolisti ili gdje imamo oligopole ili kartele, kako bi ih sad moderno nazvao, to je najbolje objašnjenje, jednostavno su u poziciji da neopravdano podižu cijenu.
U borbi protiv poskupljenja aktivno učestvuje i resorno ministarstvo koje sa privrednicima nastavlja sprovođenje kampanje Društveno odgovorni. Resorni ministar Denis Šulić ističe da su na početku kampanje imali samo 7 do 8 marketa, a danas podršku njih 17.
U narednih nekoliko dana ćemo izaći sa tačnom analizom, ali ono što već sada možemo vidjeti na osnovu prikupljenih podataka da su upravo oni proizvodi koji su bili sniženi u određenim marketima, njihova potražnja u tim marketima je rasla za preko 50%. I to pokazuje da su građani Republike Srpske shvatili i vidjeli važnost i benefite same akcije.
Prema podacima Saveza sindikata, potrošačka korpa za avgust iznosi 2615 maraka, a prosječna plata je pokriva sa 50%. Zaključak je, kažu građani, jasan. Ono što smo nekada uzimali na kilu, sada uzimamo na komad.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković sastao se danas u Banja Luci sa delegacijom Kineske državne korporacije za građevinski inženjering, koju je predvodio Wang Den, generalni direktor ove kompanije za Evropu.
Tema razgovora bio je projekat izgradnje dionice autoputa Vukosavlje-Brčko, koji zajednički realizuju Republika Srpska i kineska firma. Premijer Višković rekao je da je ovaj projekat jedan od vodećih u Srpskoj i izrazi uvjerenje da će uskoro biti završeno pitanje finansiranja sa kineskom Exim bankom.
Otklonjene su sve nedoumice u vezi s izgradnjom dvije kružne raskrsnice kod kampusa u Banja Luci. Dogovorene su izmjene tehničkih uslova kojima je omogućen ulazak vozila iz kružne raskrsnice u ulicu studentskih brigada i izgradnja pješačkog prelaza. Ovo je definisano na sastanku predstavnika resornog ministarstva, univerziteta, gradske uprave i preduzeća Putevi Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Prihvaćeni su svi predlozi univerziteta u Banja Luci, a to znači vidljiviji i jasniji pristup raznim tipovima kontrolisanog saobraćaja u prostor kampusa. Dekan Arhitektonskog, građevinskog i geodetskog fakulteta Saša Čvoro.
Otvorio se potpuno pristup, sad je omogućen direktan kolski pristup direktno sa kružnog toka u ulicu studentskih brigada, a i formiran je pješački prelaz sa desne strane, što možda ranije nije bilo toliko vidljivo, ali sve te nedumice su potpuno otklonjene.
Postignutim dogovorom i izmjenama tehničkih rješenja zadovoljan je i pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje Republike Srpske Dragan Jevtić.
Sa zadovoljstvom mogu reći da smo sve probleme koje smo imali do sad riješili na način izmjene nekih tehničkih rješenja na kružnom toku koji je predmet dogovora. Zadužili faktore koji će izvršiti realizaciju tih zaključaka, tako da mislim da smo otklonili sve dosadašnje nedoumice.
Ako sve bude po planu, radovi kod kampusa trebalo bi da budu završeni za mjesec dana, istakla je predstavnik gradskog odjeljenja za saobraćaj i puteve Jelena Kos.
Mi smo već na nekim od tih primjedba koje su bile od strane rektorata reagovali. Projektant je već otklonio primjedbi oko ulaska, oko pešačkog prelaza i ostalih nekih zamerki, tako da smo sve te nedoumice otklonili i to će se dalje u realizaciji već dati nalog izvođaču radova da se propusti, da kažem, isprave.
Vrijednost radova koji su počeli u aprilu je 2.300.000 maraka.
Grad Prijedor interventno će uplatiti dodatnih 100.000 maraka za rješavanje akutnog problema zbog kojih je došlo do obustavljanja linija autotransporta, izjavio je danas vršilac dužnosti načelnika gradskog odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Aleksandar Šobot.
Mi smo uputili timove koji su u autotransportu, koji pregledaju dokumentaciju i naravno da će se utvrditi čija je odgovornost za stanje u preduzeću, naveo je Šobot. Prijedorski autotransport obustavio je sve linije kojima saobraća zbog dugova prema dobavljačima goriva.
Juče hladnija, danas mlaki radijatori u stanovima i ustanovama koji se griju na gradsku toplanu. Preko noći je nabavljen ugalj, ali kako i koliko i ovaj put ostajemo bez odgovora iz gradske uprave u Bijeljini. Da li je problem samo privremeno riješen i postoji li sistemsko rješenje o funkcionisanju preduzeća koje grca u dugovima i u čiju direktorsku fotelju ne želi niko da sjedne? Odgovore na ova pitanja tražila je Lidija Bešlić.
Neizvjesna sezona grijanja za korisnike gradske toplane. Na sva postavljena pitanja da li će biti grijanja, odgovora nema ni iz toplane koja nema direktora, a ni iz gradske uprave. Skupština grada je proteklih godina kratkoročnim rješenjima, ali velikim novčanim sredstvima koja su dostigla i 2 miliona maraka, gasila požar u toplani. Ali problem nije trajno riješen, rekao je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.
Nije proširena toplovodna mreža, sad vidimo da imaju problem sa nabavkom uglja, da su im krivi zakon o javnim nabavkama, tako da mislim da se moralo malo odgovornije pristupiti na vrijeme, razmišljati o nabavci uglja.
Gradska uprava pod čijim je nadzorom poslovanje toplane nedavno je uplatila oko 120.000 maraka. Nepoznato je po kom osnovu i za koje namjene. Gradska toplana je pred sudom zbog dugovanja 700.000 maraka dobavljačima za ugalj, rekao je nedavno pravni zastupnik kompanije Ilić trgovina iz Vornika Miloš Stevanović.
Stoji dugo nekih 700.000 maraka koji je neizmiren i upitno je kompletno poslovanje gradske toplane i način njihovog daljeg materijalnog finansijskog stanja i kako će oni zaokruživati svoje dugove.
Ukoliko Kancelarija za razmatranje žalbi u toku ove sedmice ne odgovori na predmetnu žalbu, najavljeno je da će ih posjetiti gradonačelnik Ljubiša Petrović kako bi riješio problem sa kojima se suočava gradska toplana i njeni korisnici. Ulazimo u sve hladnije dane, a rješenje problema nije na pomolu.
Toplo je vrijeme, ali nije to to. Sutra može da zahladni. A gdje im je bila čitava godina da vide kad će kupiti ugalj?
A uglavnom evo ima, počelo je danas. Zadovoljno, dobro.
Iz godine u godinu gradska toplana ima sve manje korisnika. Razlozi za to su loš kvalitet grijanja i česti kvarovi na toplovodnoj mreži.
U okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj, u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Portreti srpskih vladara u srednjem vijeku. Reprodukcije na kojima su prikazani portreti najznačajnijih srpskih vladara sastavni su dio zbirke kopija fresaka, ikona i kamene plastike Galerije fresaka u Beogradu. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru postavke u Banja Luci predstavljena su 24 portreta Nemanjića, Mrnjavčevića, Lazarevića i Brankovića i reprodukcije ikona srednjovjekovnih srpskih manastira. Dr. Bojan Popović, upravnik Galerije fresaka u Beogradu.
Mi možemo vidjeti na ovim predstavama velike promjene na simbolima moći koje su ti vladari nosili. Od prvih Nemanjića i od prve polovine 13. veka, kada se kao vladarski znaci javljaju krstasti štap ili skiptar i također vladarski pojas ili takozvani loros koji pada preko ruke, do velikih promjena koje su nastupile u vremena kralja Uroša pa sve do cara Uroša.
Osim lika vladara, obavezan je i prikaz vladarke, članova vlastele i crkve. Portret despota Jovana Olivera spada u veoma uspješne portrete srednjeg vijeka. Davor Strika, direktor Muzeja Republike Srpske.
Ova manifestacija se realizuje u okviru projekta Dani Srbije u Republici Srpskoj, ali ovo je dio jednog šireg projekta koji je ozvaničen ove godine početkom juna mjeseca u Srbiji, a to je rezultat Svesrpskog sabora.
Izložba Portreti srpskih vladara u srednjem vijeku u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci bit će otvorena do 22. novembra. U Beogradu je u toku 67. sajam knjige na kojem i izdavači iz Republike Srpske predstavljaju svoju bogatu produkciju. Univerzitet Istočno Sarajevo 202 naslova, a Institut Andrić Grad oko 120 naslova, od čega 19 novih.
Druga sezona radiodramskog serijala Kosingas, nastao u produkciji Radio Novi Sad, od večeras je dostupan i slušalcima Radio Republike Srpske pod nazivom Kosingas bezdanje. Nastao je na osnovu tri romana epske fantastike Aleksandra Tešića, Red zmaja, bezdanj i smrtovanje. Dramski serijal Kosingas najveći je radiodramski projekat u istoriji radiodrame na ovim prostorima. Opširnije Mirjana Grabiš.
Nakon prvog serijala Kosingas Red zmaja, slušaoci Radija Republike Srpske moći će da čuju i nove 22 epizode drugog serijala Kosingas bezdanj. U projektu je učestvovalo 40 glumaca, a serijal je sniman na nekoliko lokacija u eksterijeru i u dva dramska studija. Kako ističe urednik dramskog programa Radija Novi Sad, Slobodan Govorčin, ovaj nivo produkcije do sada nije viđen na ovim prostorima.
Odlučili smo se za Kosingas kao projekat koji u sebi sadrži sve. Sadrži istoriju, sadrži logiju, sadrži kvalitetno pisanu reč i sadrži jedan veliki dugotrajni projekat koji će slušati i mladi i stari.
Direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić ističe da je Kosingas izuzetno kvalitetna radiodrama koju naša medijska kuća emituje zahvaljujući odličnoj saradnji sa Radijom Novi Sad.
I emitovanje ovog dijela ima nivo značajnog događaja iz oblasti kulture. To je i na neki način najava dramskih ostvarenja iz naše produkcije. Reakcije slušalaca nakon prve sezone emitovane zaista su bile odlične i sigurni smo da će takve da budu i sada.
Dramski serijal sniman je u periodu od 2018. do 2022. godine i za te 4 godine snimljen je materijal za 70 epizoda. Prva epizoda drugog serijala Kosingas bezdanj bit će emitovana večeras od 20 časova na našem programu.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras kod ekipe Monaka u trećem kolu Lige šampiona. Košarkaši Igo Ke biće gosti Hapoel Holona u FIBA Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalere Crvene zvezde večeras očekuje teško gostovanje u Ligi šampiona. Zvezda će biti gost Monaka u trećem kolu. Trener crveno-bijelih Vladan Milojević.
Tačno je da mi imamo dosta problema, ali jednostavno mi od početka imamo probleme. Nisu to samo da li nam fali igrači iz razloga što su povređeni, nego jednostavno moramo konstantno da menjamo i od formacija do igrača. Jednostavno izaći ćemo, igraćemo. Spremali smo se za ovu utakmicu i mi smo u Ligi šampiona u ovom formatu. Izaći ćemo, borit ćemo se, daćemo sve od sebe i na kraju vidjet ćemo kako ćemo i da završimo utakmicu.
Crvena zvezda je bez pobjede u elitnom takmičenju, dok je Monako upisao polovičan uspjeh po pobjedu i poraz. Ova utakmica igra se s početkom u 18:45. Košarkaši Igo Ke večeras nastavljaju takmičenje u FIBA Ligi šampiona. Igo Ke će u mađarskom gradu Sombateli biti gost izraelskog Hapoel Holona u trećem kolu. Trener Igo Ke je Nenad Stefanović.
Njihov rezultat trenutno 0-2 je takav da verovatno i nije realan u odnosu na njihov kvalitet. Mi znamo da ukoliko želimo u drugu fazu, trebaju nam barem jedna pobjeda u gostima i nadamo se da ćemo to na ovom gostovanju i ostvariti.
Igo Ke do sada ima po pobjedu i poraz, dok je Hapoel Holon dva puta poražen. Utakmica počinje u 18:35. U organizaciji Udruženja košarkaških trenera Republike Srpske, selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić danas će u Bijeljini održati predavanje i promovisati knjigu Moja igra, moj put. Promocija će biti održana u biblioteci Filip Višnjić s početkom u 18:00.
In memoriam, u Banja Luci je danas u 81. godini preminuo bivši rukometaš i funkcioner rukometnog kluba Borac Miro Bjelić.
Bio je član Borčeve zlatne generacije koja je 1976. godine postala šampion Evrope. Nakon igračke karijere bio je dugogodišnji član uprave rukometnog kluba Borac i predsjednik kluba. Sahrana će biti obavljena u četvrtak, a mjesto i vrijeme bit će naknadno saopšteni.
Prevlađuje sunčano i toplo, sutra postepeno na oblačenje. Opširni o vremenu, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena 14:00, Rudo 13, Višegrad 14, Foča 15, Sokolac 16, Srbac, Srebrenica i Čemerno 18, Bijeljina, Doboj, Mrakovica i Šipovo 19, Prijedor 20, Bileće, Gacko, Kneževo, Mrkonjić, Novi, Han, Pjesak 21, Banja Luka, Drinić i Trebinje 23 i najtoplijeg popodneva je u Ribniku sa 24 Celzijusovih stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i u većini predela toplije od proseka. Sutra jutro vedro i prohladno, oko reka i po kotlinama prolazna magla, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana u svežije vreme. Tokom dana sunčano i toplo s postepeno na oblačenje na zapadu i severu, koje će se do večeri premeštati ka jugu i istoku. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna od 17 do 22.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
U kazanju summit lidera zemalja BRICS-a Republika Srpska učestvuje kao posmatrač, a predsjednik Dodik imaće važne sastanke.
BiH nema nadležnost nad državnom imovinom i preglasavanje srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović je nastavak zloupotrebe institucija, poručeno iz Republike Srpske.
Premijer Višković razgovarao sa kineskom delegacijom u Banja Luci o izgradnji dionice autoputa Vukosavlje-Vrčko.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gosti Monaka u Ligi šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.